Bi mebesta 26 cotmehê Roja Mafên Nexweşan, Komela Mafên Mirovan ya Şaxa Wanê preskonferansek pêk anî û balkişan ser rewşa nexweşên girtî yên li zindanên Tirkiyê. Li gor rapora îhadî li zindanên Tirkiyê 278,711 mêr, 11,476 jin û 1,796 jê zarok bi giştî 294,704 kes tên girtin. Li gor heman cederê herî kêm 604 jê giran bi giştî 1,605 girtiyên nexweş hene. Serokê Şaxa îhada Wanê Mehmet Karataş dibêje ku nexweşên li zindanên Tirkiyê nikarin xwe bigihînin xizmetên saxlemiyê.
Yani ne kadar bir yani mafya koyu tendiri diye cibaku neyin derman kirin. Ciber ve çendi hem Zagonan'da Aslangiha'ya hem de uygulamayı da. Aslangiha'ya demek ki her dediğin behavra o Aslangiha'ya gelekmezin dert kebe girdiği anda. Ciber ve çendi peskirge her imazın ne kadar bir yani mafya koyu tendürsü.
Hecmarek jinexweşên giran, jaliyên serdozgeriyan ve tevî biryarên saziyên tıba adli ateke ku dibêje ew nikarin di zindanan da bimînin, bi hinceta bu evlehiya civakê xeterine nayên berdan. Karataş dibêje ku divê li hember mafê nexweşên girtî hemî astengî werin rakirin û ew werin berdan.
Yani em ji vê bangelê dikin dibêjin belê ev kese nehatine girtin. Le belê mirov girtigehê da bijî mafê mirov yê bingehî didome ya herî mafa giring ya jiyan ye mafê jiyan ye hev pêwîst e ku dewlet mafê jiyanê yê girtî yan biparêze û bin pê neke çi qasî girtî bin jî Hafca ku jiyana wa biparize jibo girtike anda neyin mirin çiğne ve jiyana xo bederi jidest nedin çi bebe lazime bu biket yani ev kari vaya.
Hecei gotine ku roja mafi nexoşan jali yekitiya doktorin cihane ve de 1908 diyanda binave Danezana Lisbonê hatiye balav kirin û di 26 cotmehê dawek roja mafên nexweşan hatiye qebul kirin. Tirkiye ji ev roj di 1998 da pejirandiye. Arif Aslan, Deng Amerika, Wan.